ไงคุณยายไงคุณยายเพิ่งจะหนาววันนี้เพิ่งเป็นไง
เพิ่งว่ามันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายแล้วก็เห็นแบบตั้งใจกับอยากเห็นจงใจไปรู้แล้วก็เผลอมากเผลอคิดก็เยอะแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเรากลับไปเห็นว่าเราเผลอแต่มันเหมือนจงใจอยากจะรู้อยากจะทำอะค่ะ
ดีที่พูดมาดีทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเห็นใจมันปรุงแต่งเช่นมันอยากจะคิดอยากจะทำที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้ว
รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็อยากให้ดีกว่านี้อยากดีกว่าน
ี้นั่นแหละมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งชื่อว่ากุกุจจะกุกุจจะนั้นมันอยากดีไม่อยากจะชั่วอยากดีนะดิ้นดิ้นดิ้นที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมันทำงานได้เองเห็นไหมมันไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลานี่แหละดี
ค่ะว่างานที่ทำอยู่อ่ะคิดเองว่ามันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติแล้วก็ทำให้ล่าช้าแต่ก็ฟังหลวงพ่อหลายทีหลวงพ่อก็เคยทำงานซึ่งลำบากแล้วก็หนักเยอะวุ่นวายเหมือนกัน
คือตอนนี้ที่เพิ่งทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วทั้งที่ทำงานที่ว่าไม่ดีนี่แหละใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะมันอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้มันไม่ดีสมใจแต่เราตามเห็นความไม่ดีทั้งหลายเช่นความจงใจปฏิบัติความไม่ตั้งมั่นของจิตความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ใช้ได้แล้วที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีให้รู้อันเดียวตัวที่มีปัญหามีอันเดียวใจไม่ตั้งมั่นให้รู้สึกไหมมันรู้นอกๆให้รู้ทันว่าใจไปรู้นอกๆไม่ต้องดึงนะอย่าไปดึงเข้ามา
แต่เวลาหลงนี่คือมันมากมายเลยค่ะ
มันไม่ได้อย่างใจนะใจเราอยากได้อย่างนี้มันเป็นอีกอย่างถ้ามันได้อย่างใจเราจะเข้าใจผิดแล้วตัวนี้เป็นกิเลสชื่อว่ากุกุจจะกุกุจจะเป็นความร้อนใจว่าสิ่งที่ดีๆนี่ยังทำไม่สำเร็จยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ดีพอทำได้น้อยไปนี่ชื่อกุกุจจะนะเป็นกิเลสกุกุจจะอีกด้านหนึ่งก็คือไปทำไม่ดีมาแล้วก็วนคิดซ้ำอยู่งั้นนะซ้ำเติมตัวเองนี่ใช้แบบสำนวนเข็มที่ชีวิตบอกเอามีดมาแทงตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นก็กุกุจจะคือของที่ทำไม่ดีไปแล้วนะเอามาคิดซ้ำย่ำยีตัวเองไปอีกอันหนึ่งก็ของดีๆยังไม่ได้ทำกลุ้มใจเร่าร้อนใจเป็นความเร่าร้อนเพราะความชั่วที่ได้ทำแล้วเป็นความเร่าร้อนเพราะความดีที่ยังไม่ได้ทำชื่อกุกุจจะให้รู้ทันนะกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสของคนดีถ้าคนชั่วไม่เดือดร้อนหรอกทำชั่วก็ทำไปใช่ไหมไม่เดือดร้อนคือเคยชินที่จะชั่วก็ชั่วเรื่อยๆไม่เดือดร้อนเพิ่งไอ้กุ้งเป็นไงกุ้ง
หลงเยอะหลงบางครั้งก็หลงนาน
ก่อนที่จะคุยกับหลวงพ่อใจก็ใช้ได้ตอนนี้ใจออกนอกแล้วดูออกไหมใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหม
ไม่ตั้งมั่นแล้วก็ช่วงก่อนนี่คือไม่สบายมากคือปวดหัวทุกวันมาเดือนนึงแล้วค่ะ
คือปวดหัวก็ไปหาหมอ
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แต่ว่าใจของเราต้องรักษาเอง
หลงบ่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็สติเกิดเองไม่ค่อยได้เลย
คือต้องไม่ทิ้งการทำในรูปแบบนะการทำในรูปแบบนี่สำคัญถ้าเราทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนั้นใจจะฝ่อไปเรื่อยๆขี้เกียจขี้คลานไปเรื่อยๆแล้วก็สติเกิดน้อยต้องซ้อมนะเหมือนนักมวยเป็นแชมป์โลกก็ยังซ้อมชกกระสอบชกอะไรชกลมต้องซ้อมทุกวันอ่ะนักปฏิบัติก็ต้องซ้อมให้เกิดสติทำกรรมฐานอันหนึ่งที่เคยทำแล้วสบายมีคำว่าแล้วสบายด้วยนะถ้าทำกรรมฐานแล้วไม่สบายก็เปลี่ยนซะไม่ถูกจริตถ้าทำแล้วอึดอัดแสดงว่าทำผิดแต่ถ้าเราเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วสบายเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายเราก็มารู้ลมหายใจ ถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วสบายเราดูท้องพองยุบอะไรก็ได้พุทโธแล้วสบายก็ดูพุทโธขยับมือสบายแล้วก็ขยับมือไปกรรมฐานอะไรก็ได้สักอันหนึ่งเราก็ทำทุกวันนะทำแล้วก็หัดสังเกตจิตใจของเราเช่นเราพุทโธหรือเราหายใจหรือเราดูท้องพองยุบใจหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตเราหนีไปคิดแล้วให้รู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆดูลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไปเพ่งลมจิตไปเพ่งท้องรู้ทันว่าจิตไปเพ่งแล้วดูท้องพองยุบไปพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขสรุปแล้วก็คือทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วหัดดูใจไปจิตใจนี่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาให้คอยตามดูไปเรื่อยๆการที่เราตามดูบ่อยๆมันทำให้จิตจำสภาวะแม่นเมื่อจิตจำสภาวะแม่นสติจะเกิดบ่อยนะสติเป็นอนัตตานะไม่มีใครสั่งให้เกิดได้ถ้ามีเหตุคือมันจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดบ่อยนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะในคัมภีร์ของเรามีการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยภาษาแขกภาษาบาลีเรียกว่าธิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธิระสัญญาจิตมันจำได้แม่นเพราะมันเห็นบ่อยมันเห็นบ่อยเพราะเราฝึกไว้เราขยันดูนะทำในรูปแบบควรจะทำทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะภาวนาในรูปแบบแล้วก็หัดดูสภาวะมันจะทำให้เราแม่นพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันสติจะเกิดบ่อยไม่หลงยาวถ้าเราทิ้งรูปแบบไปเลยเรายังเดินไม่เก่งนะมันข้ามสะพานไม่มีราวสะพานเดี๋ยวตกน้ำแต่ไม่ใช่ไปเกาะราวสะพานนะเดินแล้วเกาะราวสะพานมือไม่ยอมปล่อยเลยเดินไม่ได้นะคนที่ทำได้มีคนเดียวคือแม่นาคพระขนงมือมันยังจับอยู่ที่เดิมตัวมันไปได้คนอื่นทำไม่ได้งั้นเราก็ไม่ได้ไปจับอารมณ์ไว้จนแน่นไม่ให้จิตเคลื่อนอย่างนั้นไม่ได้ไปไหนไม่รอดเราจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยหมายถึงว่าเราซ้อมดูลมดูท้องอะไรเนี่ยแล้วก็หัดดูสภาวะไปเสร็จแล้วมาอยู่ในชีวิตจริงๆไม่ต้องไปสนใจลมสนใจท้องแล้วใช้ชีวิตจริงๆเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเมื่อใจคิดเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในใจเนี่ยสติจะเห็นเองอย่างเราเดินเดินอยู่มองไปฝั่งนู้นถนนเห็นเพื่อนเดินมามันดีใจเลยเห็นความดีใจโผล่เห็นเองนะไม่ได้เจตนาเห็นนะเห็นความดีใจผุดปุ๊บขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ได้ดีใจตอนนี้ดีใจนี่จิตไม่เที่ยงนะเมื่อกี้เฉยๆตอนนี้ดีใจดีใจแล้วไปคุยกับเพื่อนอยากไปคุยกับเขานี่เห็นความอยากไปคุยกับเขาคุยไปคุยมามันขัดคอโมโหใช่ไหมดีใจเปลี่ยนเป็นโมโหแล้วรู้ทันฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกในชีวิตธรรมดานะชีวิตธรรมดานี่แหละสำคัญที่สุดถ้าคนไหนไม่สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยยังไกลต่อมรรคผลนิพพานเพราะว่าเวลาที่เราทำกรรมฐานวันหนึ่งวันหนึ่งมีไม่มากเท่าไหร่หรอกที่ทำในรูปแบบเวลาส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกนี่แหละถ้าเราสามารถยืนเดินนั่งนอนอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองได้เป็นระยะระยะนะสติเกิดได้ทั้งวันคือปฏิบัติทั้งวันหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อก็ปฏิบัติด้วยวิธีนี้คือดูจิตใจตัวเองจะมานั่งสมาธิทั้งวันอย่างตอนอยู่ไปบวชแล้วมานั่งอยู่ในวัดนะนั่งสมาธิได้นานๆเดินจงกรมนานๆอยู่แต่ในรูปแบบเป็นคฤหัสถ์มันทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะต้องฝึกให้สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เฉพาะตอนทำสมาธิทำในรูปแบบอะไรเงี้ยชีวิตเราจะแยกเป็นสองส่วนชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเวลาปฏิบัติชีวิตส่วนใหญ่เป็นเวลาไม่ได้ปฏิบัติงั้นเหมือนเราพายเรือนะทวนน้ำไปเราพายไป5 นาทีแล้วก็นอนสักชั่วโมงหนึ่งนะมันจะไม่อยู่ที่เก่ามันจะไหลลงไปต่ำกว่าเดิมพระพุทธเจ้าถึงบอกธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอย่าประมาทเชียวนะไหลลงต่ำเร็วมากเลยเรานึกว่าเราแน่เราแน่เราแน่เผลอแวบเดียวลงต่ำถอยไม่ได้นะต้องสู้มีสติในชีวิตประจำวันตามดูกายตามดูใจตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนตอนค่ำมีเวลาเนี่ยต้องทำในรูปแบบอย่างน้อย1 ครั้งต้องทำให้ได้ชาวพุทธนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมมาละครั้งนะทำไมทำไม่ได้เ มุสลิมละหมาดวันละห้าครั้งเขายังทำได้เลยวันละห้าครั้งนะของเราหนึ่งครั้งไม่ได้ต้องสู้นะกิเลสมันจะพาขี้เกียจถ้าเราทำในรูปแบบทำความสงบมาดูกายดูใจหัดดูสภาวะไปจิตใจหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตโลภโกรธหลงค่อยตามรู้เรื่อยๆการทำในรูปแบบเนี่ยเราตัดการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนมาเหลือแต่การทำงานทางใจอันเดียวเช่นเรามาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใจเราหนีไปเรารู้ทันใจไปเพ่งรู้ทันเนี่ยเรารู้ทันการทำงานทางใจอยู่ที่เดียวเลยแต่อย่าไปเพ่งใส่จิตนะอย่าไปเพ่งใส่จิตใส่ใจให้เขาทำงานไปเรามีหน้าที่แค่ตามดูไปเรื่อยๆดูท้องพองยุบไปก็ดูจิตใจเขาทำงานไปเดี๋ยวเขาก็ไปคิดคิดกระทั่งคำบริกรรมนะบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอนี่ก็คือการคิดนั่นเองก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันแล้วก็ไปเพ่งใส่ท้องเราก็รู้ทันนี่หัดรู้สภาวะนะต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรนะเห็นหมดเลยเห็นอัตโนมัตินะพวกเราเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานหรือเออไม่ใช่ก่อนที่จะปิดก่อนวันซืนอีกวันวันสุดท้ายที่หลวงพ่อเปิดแล้วหยุดมาสองวันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อองค์นะชื่อองค์หุ่นก็เหมือนองค์จริงๆภาวนาเก่งมากเลยบอกเขาไม่ได้ทำอะไรแต่กระทั่งเขานอนหลับนะจิตมันฝันก็ยังรู้เลยแล้วเขาพบว่าความฝันก็คือความคิดนั่นเองเขาไม่ดีปุ๊บขาดสะบั้นเลยนะเขาจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเขารู้ทั้งคืนเลยใจเขาไหลไปคิดในความฝันนะไหลแวบรู้สึกเลยนะมีแต่ขาดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่แค่กลางคืนนะไม่ต้องพูดถึงกลางวันเลยทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยฝึกหัดมีสติอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถึงจุดหนึ่งนะยังมีสติได้ทั้งวันทั้งคืนตรงที่นอนไปแล้วยังช่วยตัวเองได้มีสติขึ้นมาช่วยตัวเองได้นี่สำคัญนะมันเป็นเองมันเป็นผลจากการที่เราฝึกเจริญสติตอนกลางวันเราจะไว้ใช้ตอนจะตายเนี่ยความรู้อันนี้จะใช้ตอนจะตายเวลาที่เราจะตายจิตมันจะตัดความรับรู้กายออกไปก่อนนะมันจะไปรู้อยู่ที่ใจอันเดียวเราจะมาทำกรรมฐานที่กายอันเดียวระวังก็แล้วกันนะกายหายไปแล้วนาทีสุดท้ายไม่มีกายนะจะทำยังไงทำกรรมฐานอะไรต้องฝึกจนชำนิชำนาญมันเข้ามาที่จิตอัตโนมัติให้ได้เวลาคนเราจะตายมันจะเกิดนิมิตอันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตนิมิตถึงสิ่งที่เคยทำอันหนึ่งเรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตเนี่ยจะเป็นนิมิตถึงเรื่องราวที่เคยทำอีกอันหนึ่งเรียกคตินิมิตมันจะเห็นที่ไปข้างหน้ามีสามอันมีกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์มีสามอันรวมความแล้วก็คือมันฝันนั่นเองฝันไปถึงเรื่องราวที่เคยทำมาในอดีตเช่นคนหนึ่งหลวงพ่อเคยรู้จักเป็นพ่อของเพื่อนใจดีนะตอนหนุ่มๆเพื่อนมาบ้านทุกวันเลยมาสีซอกันเล่นปีพาดเล่นสีซอทุกวันจะสั่งลูกน้องเชือดไก่วันละตัวเลี้ยงเพื่อนเวลาจะตายเนี่ยเกิดนิมิตเห็นไก่เห็นไก่มารออยู่ข้างหน้าละบางทีก็เห็นที่ไปข้างหน้าที่จะไปเกิดเห็นไฟท่วมขึ้นมาเลยจะไปเกิดละในที่ไม่ดีแต่ถ้าหากฝึกสติไว้จนชำนาญนะพอเห็นไก่ปุ๊บใจมันย้อนดูจิตเลยมันเคยชินที่จะฆ่าไก่พอเห็นไก่ปุ๊บแหมมันอยากเชือดคอขึ้นมาสติเกิดปั๊บเลยมันอยากฆ่าไก่ละเห็นปั๊บนิมิตนั้นดับไม่ไปเกิดเป็นตรงนั้นละหรือฝันไปเห็นนรกนิมิตไปเห็นนรกปุ๊บกลัวสติระลึกถึงความกลัวปั๊บขาดเลยนรกดับไปเลยนะทุกคนสร้างนรกของตัวเองนะทางใครทางมันเมื่อนรกไม่เคยเต็มอย่าเล่นๆนะไม่ใช่ของหลอกเด็กนะอย่าเล่นๆนะตอนยังไม่รู้ไม่เห็นพยองพอรู้เห็นก็คล่ำครวญช่วยอะไรกันไม่ได้เป็นภูมิที่ช่วยไม่ได้แล้วนะเป็นภูมิที่ช่วยไม่ได้ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้เลยถ้าเป็นเปรตยังช่วยได้ เนี่ยเราจะถ้าเราฝึกสติไม่ดีนะพอนิมิตไม่ดีเกิดขาดเราจะตื่นขึ้นมาจะไปสู่สุคตินั้นสำคัญนะฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยจนมันอัตโนมัตินะกระทั่งหลับมันก็ทำงานได้สติปัญญาต้องฝึกเอาไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะอย่างคนชื่อองค์นี่มาฝึกที่นี่เองนะหลวงพ่อเปิดบ้านมาครึ่งปีเองแล้วมีคนที่ทำอย่างนี้ได้เยอะแยะไม่ใช่มีคนเดียวแต่คนเคยทำได้ถ้าท้อถอยขี้เกียจแป๊บเดียวนะเพื่อนแซงหมดนะเพื่อนแซงความจริงเราไม่ได้แข่งกับใครอ่ะแข่งกับกิเลสตัวเองกิเลสมันแซงไปหมดจริงๆแล้วธรรมะไม่ได้ยากเลยนะเจอศาสนาพุทธแล้วอย่าให้เสียโอกาสได้พยายามภาคเพียรทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบเนี่ยเคยทำกรรมฐานอะไรเอาอย่างนั้นแหละถ้าทำแล้วสบายนะถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาเปลี่ยนซะเช่นถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วเครียดเราก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นเรารู้ลมหายใจแล้วเครียดเราก็เอาอย่างอื่นดูท้องพองยุบแล้วเครียดเราก็เอาอย่างอื่นกรรมฐานมีถมเทไปกรรมฐานอย่างนี้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเป็นแค่จุดตั้งต้นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองกรรมฐานอะไรก็ได้เบื้องต้นทำสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาหัดรู้สภาวะไว้พอจิตจำสภาวะได้สติเกิดเองทันทีที่สติเกิดเองจะไม่มีคำว่าสายไหนสายไหนแล้วนะไม่มีแล้วสายกายสายเวทนาสายจิตนะมีแต่สายไปแล้วถ้าไม่ทำนะถ้ามีสติแล้วก็ไม่สายไปแล้วให้ดูเข้ามานะบางทีสติก็รู้กายบางทีสติรู้เวทนาบางทีสติรู้จิตเลือกไม่ได้นะมันจะเวียนอยู่ในกายในจิตนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมมันเวียนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าสติจะระลึกรู้อะไรเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้งั้นเบื้องต้นที่เราทำในรูปแบบเนี่ยทำเพื่อให้จิตจำสภาวะได้เช่นหัดพุทโธแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้อะไรอย่างเงี้ยพอจิตจำสภาวะได้แล้วสติเกิดพอสติเกิดแล้วเลือกไม่ได้ละจะรู้กายหรือจะรู้ใจรู้เองแต่ไม่ว่ารู้อะไรนะถ้ารู้ถูกต้องด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ารู้แล้วถลำตามลงไปเช่นเห็นอารมณ์ไหวๆขึ้นมานะไปจ้องใส่มันนั้นมันหดเข้าไปอีกตามดูลึกๆเข้าไปหาไตรลักษณ์ไม่เจอนะสติปัญญาไม่เกิดหรอกมีแต่สติหรอกแต่ว่าไม่มีปัญญาไปเพ่งๆๆตามเข้าไปเรื่อยๆงั้นจิตต้องตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูพวกเราหลายคนทำกรรมฐานมากมายนะจะสงสัยว่าทำไมมันไม่เกิดมรรคผลนิพพานตัวจริงเพราะมันไม่มีปัญญานั่นเองไม่มีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามมันคิดแต่จะบังคับรูปนามเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งรูปเดียวไม่ใช่ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำไมไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นสำคัญนะอย่างพระอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องคอยควบคุมบางวันจิตตามรู้กายตามรู้ใจมากเข้ามากเข้าจิตกระจายกระจายออกไปนี่ต้องเพิ่มสมถะละเพิ่มความสงบให้ใจตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วขี้เกียจขี้คลานนี่ต้องไล่อีกละให้ออกมารู้กายมารู้ใจเวลาทำกรรมฐานก็คล้ายๆเราขับรถยนต์นะบางเวลาก็เหยียบเบรกทำสมถะบางเวลาเหยียบคันเร่งเจริญปัญญารถมันถึงจะไปถึงที่หมายได้แล้วเราคอยดูนะคอยดูกายคอยดูใจไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูหลายคนทำมาหลายปีทำไมไม่ได้ผลหลวงพ่อยกตัวอย่างนะอย่างตอนนี้ฝึกฟองยุบเยอะฝึกฟองยุบเราเห็นท้องฟองท้องยุบนะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราจะไหลไปตั้งอยู่ที่ท้องจิตไปตั้งอยู่ที่ท้องเรียกว่าไปตั้งแช่ไม่ใช่ตั้งมั่นมันเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะอยู่ต่างหากจากอารมณ์มันจะเห็นเลยร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นของถูกดูจิตอยู่ต่างหากต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจะเกิดวิปัสสนาญาณนะญาณตัวแรกเลยเขาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณคือแยกรูปกับนามเห็นเลยเห็นท้องมันพองท้องมันยุบไปใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นอยู่ต่างหากไม่ใช่ใจถลำไปอยู่ที่ท้องนะตรงนี้ชอบดูลมหายใจก็ถลำไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมือทำจังหวะก็ไปเพ่งใส่มือจิตไหลไปอยู่ที่มือเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูอิริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยอันนั้นเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น จิตถลำลงไปตั้งแช่ในอารมณ์จิตต้องตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สักว่ารู้อารมณ์อยู่ต่างหากจากอารมณ์เนี่ยเป็นอันหนึ่งไหลเข้าไปรวมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นอีกอันหนึ่งนี่พวกเราส่วนมากจิตไหลเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์ไม่มีปัญญาจริงหรอกเกิดปัญญาไม่ได้มันแช่ไปด้วยกันมันยกตัวอย่างให้ฟังนะคล้ายๆเราถ้าเรายืนอยู่บนบกริมคลองริมแม่น้ำเราอยู่บนบกเราไม่ได้ตกน้ำเราจะเห็นเลยในน้ำเดี๋ยวก็มีอันโน้นลอยมานี้ลอยมาเดี๋ยวกอผักตกลอยมานะเดี๋ยวท่อนไม้ลอยมาเดี๋ยวหมาเน่าลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปเพราะว่าเราอยู่บนบกแต่ถ้าเราตกลงในน้ำเราลอยไปกับมันนะก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นนะเห็นมันอยู่ทั้งวันนะดูท้องก็เห็นท้องมันอยู่ทั้งวันนั่นแหละลอยไปด้วยกันงั้นต้องเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะอย่างสายอภิธรรมอาจารย์แนบก็ชอบสอนต้องเป็นคนดูละครนะเป็นคนดูละครอย่าโดดเข้าไปในเวทีละครถ้าพูดสมัยใหม่คนรุ่นเราชอบดูฟุตบอลเราต้องดูฟุตบอลอยู่บนอัศจรรย์นะอย่าไปดูฟุตบอลอยู่กลางสนามฟุตบอลเดี๋ยวถูกเขาเตะเอาถูกกิเลสเตะเอางั้นเราต้องดูอยู่ห่างๆนี่เรียกว่าเราตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ห่างๆไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับมันเป็นกลางในการรู้จิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลตั้งมั่นคล่องแคล่วว่องไวไม่ไหลเข้าไปเนี่ยอย่างนี้จิตใจถึงจะมีปัญญาจริงเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเพราะจิตมันไม่หลงตามไปจะเห็นแต่ทุกอย่างเกิดระดับถ้าไหลคู่กันไปมันคือการเพ่งมันจะแนบอยู่ที่อันเดียวนะเป็นการเพ่งได้สมถะได้แต่สมถะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูทางวัดป่าท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้ถ้ามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเป็นคนดูเป็นคนดูกายดูเวทนาดูกุศลอกุศลก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกุศลอกุศลล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาถึงจะเกิดเนี่ยสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแปลกปลอมขึ้นในกายในใจสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการไปรู้อารมณ์ไม่ถลำลงไปปัญญาก็จะเห็นความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่สติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันอย่างนี้นะถึงจะเกิดมรรคเกิดผลได้ทำไมเกิดมรรคเกิดผลได้เพราะว่ามีปัญญาแก่รอบแล้วมีสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมานะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพร้อมมูลขึ้นมานะอริยมรรคถึงจะเกิดตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งน้อยกระพร่องกระแพร่งนึงไม่เกิดหรอกนะงั้นต้องมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นนะถึงจะเห็นความจริงของกายของใจฟังเหมือนยากนะแต่ง่ายเริ่มต้นอย่างที่บอกทำกรรมฐานที่เคยทำไปพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้นะอะไรก็ได้แต่กรรมฐานที่ไม่ดีมีอยู่เหมือนกันคือกรรมฐานที่ดูออกไปข้างนอกกรรมฐานที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเองเช่นเราไปนั่งเพ่งไฟอะไรเงี้ยเพ่งเทียนเพ่งอะไรนะเวลาเราไปรู้ใจเราสงบมักจะไปสงบแนบอยู่ข้างนอกได้นิมิตได้อะไรนะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ใจมันสว่างอยู่ข้างหน้าอยากรู้อยากเห็นอะไรนะเอาแสงเนี้ยฉายออกไปตามแสงไปดูได้ไปเที่ยวได้แต่มันไม่ย้อนมาดูกายดูใจตัวเองกรรมฐานอย่างนี้ไม่ค่อยดีดีแต่แค่สมถะต่อขึ้นวิปัสสนายากถ้ากรรมฐานที่เกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่ดีมันจะต่อวิปัสสนาง่ายเพราะวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสังเกตใจเรานะนั่งฟังหลวงพ่อพูดใจเราทำงานตลอดเวลาดูออกไหมคนที่มาเก่ามาใหม่ก็ตามทีเถอะสังเกตไหมจิตใจของเราแอบทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อพูดนะเดี๋ยวก็หนีไปคิดถ้าไม่หนีไปคิดก็เพ่งเอาไว้เพ่งเพ่งเพ่งนะบางคนเพ่งจนซึมไปเลยโมหะแทรกง่วงง่วงเหงาเหงาซึมซึมอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะขี้เกียจขี้คลานนักปฏิบัติต้องเป็นนักต่อสู้นะอย่าขี้เกียจขี้คลานนั่งภาวนาแล้วเคลิ้มงองแงงองแงจะได้อะไรได้ขี้เกียจนั่นแหละสะสมความขี้เกียจงั้นนั่งสมาธิอะไรนี้ก็ต้องมีสติอย่าให้ขาดสายสติสำคัญที่สุดนะขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเลยงั้นต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆถ้ามีสติไปรู้อย่างอื่นก็ได้สมถะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจ เป็นวิปัสสนาถ้ามีสติเพ่งกายเพ่งใจก็เป็นสมถะเหมือนกันรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งอย่าเข้าไปแนบเข้าไปแช่ไว้รู้จะสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ห่างๆหลวงพ่อดูพวกเรานะหลวงพ่อรู้จักนักปฏิบัติมากนะก่อนจะบวชเนี่ยชอบตะเวนไปดูที่ปฏิบัติทั้งหลายสำนักโน้นสำนักนี้ไปดูพระภาวนาไงเห็นจุดอ่อนหลายเรื่องเลยบางแห่งไม่รู้จักว่าจะต้องรู้กายรู้ใจหลายแห่งเลยไม่ได้สอนให้รู้กายรู้ใจหรือว่าแต่สอนให้รู้อย่างอื่นเช่นให้รู้ความว่างภาวนาแล้วก็กำหนดความว่างไว้นะไม่คิดไม่นึกนะว่างลูกเดียวได้อะไรได้สมถะนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ความว่างนี่แค่อารมณ์ของกรรมฐานก็ผิดแล้วสำนักนี้สูงสุดทำได้แค่สมถะสำนักอย่างนี้เพ่งแต่ความว่างบางแห่งก็พยายามกำหนดนะพยายามบังคับให้สติเกิดเดินจงกรมกระแทกเท้าแรงๆต่อไปหมอนรองหัวเข่าก็แตกพิกลพิการไปหวังว่ากระแทกแรงๆแล้วสติเกิดสติไม่ได้เกิดเพราะบังคับให้เกิดสติเกิดเพราะจิตจำสภาวะได้ต่างหากนี่ไม่ได้เรียนให้ดีนะคิดเอาเองว่าเดินกระแทกกระแทกแล้วไม่ขาดสติความจริงแค่คิดจะกระแทกอยากจะกระแทกนั่นก็ขาดสติไปเรียบร้อยแล้วอยากปฏิบัติก็ขาดสติเรียบร้อยแล้วความอยากมันเข้าครอบงำหลายคนพอรู้รูปรู้นามแล้วแทนที่จะรู้ตามความเป็นจริงก็เข้าไปแทรกแซงเช่นพอเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็รีบแผ่เมตตาเลยหรือเห็นความโกรธเกิดขึ้นรีบพุทโธพุทโธโกรธหนอโกรธหนออะไรอย่างเงี้ยหวังจะให้ความโกรธหายไปนี่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเราต้องเรียนให้เห็นเลยเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธความโกรธมีเหตุก็เกิดความโกรธหมดเหตุก็ดับไปความโกรธเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้มันจะเกิดใครจะไปห้ามมันไล่มันก็ไม่ไปนี่เรียนเพื่อให้เห็นว่าความโกรธเองก็เป็นไตรลักษณ์นะจิตใจที่โกรธก็เป็นไตรลักษณ์เรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ก็ถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างความโลภเกิดขึ้นหรือราคะเกิดขึ้นพิจารณาสุภะก็ดีเหมือนกันนะแต่เป็นสมถะเป็นการแก้อาการหรือโลภหนอโลภหนอบริกรรมไม่ใช่วิปัสสนาแน่บริกรรมเป็นการคิดไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาพ้นจากการคิดวิปัสสนาคือรู้กับคิดนี่คนละดวงกันนะจิตคนละชนิดกันที่ไปรู้กับจิตที่คิดถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติโดยการเข้าไปแทรกแซงเรื่อยๆนะเช่นโกรธขึ้นมากำหนดโลภขึ้นมากำหนดนะนานๆเราจะรู้สึกว่าเราบังคับจิตได้จะรู้สึกคึกคักห้าวหาญไม่กลัวกิเลสและกิเลสมาทีไรกำหนดแล้วจอดหนดทุกทีเลยจิตนี้เป็นอัตตาขึ้นมานะได้พอกพูนความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งบังคับได้ขึ้นมาจะไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเห็นจิตเจนใจเขาทำงานของเขาไปเรื่อยเราบังคับไม่ได้เขาไม่เที่ยงเขาทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งนานๆไม่ได้ดูไปใจเห็นความจริงใจถึงยอมรับนะยอมรับแล้วนั่นแหละมรรคผลมันจะเกิดพระเจ้าถึงสอนว่าพอรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงหมายถึงรู้รูปนามนะรู้รูปนามตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นั่นเองรู้ว่ารูปนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายจอยรู้สึกไหมมันน่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อนะทุกข์ก็น่าเบื่อนะดีก็น่าเบื่อชั่วก็น่าเบื่อนะอะไรๆก็น่าเบื่อหยาบก็น่าเบื่อละเอียดก็น่าเบื่อเพราะมันของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยนี่พอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดนี่มาจากภาษาไทยฟังแล้วแปลยากภาษาบาลีเรียกว่าวิราคะหมายถึงใจเราไม่เข้าไปผูกพันกับมันใจไม่เข้าไปผูกพันในความสุขเพราะรู้ว่าความสุขชั่วคราวไม่ไปหลงยินดีว่ามันจะต้องถาวรอยากให้มันถาวรไม่มีอย่างนี้จะไม่ดิ้นรนเพื่อจะรักษาความสุขแล้วใจไปเห็นความทุกข์เข้าก็ไม่ผูกพันกับความทุกข์ไม่ใช่คิดว่าความทุกข์เป็นตัวเราของเรานะแล้วต้องไปหาทางละใจมันจะไม่เข้าไปผูกพันกับสภาวะที่มันไปรู้เข้าใจมันคลายออกเพราะรู้ตามความเป็นจริงก็เลยเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายเลยคลายกำหนัดคือคลายความผูกพันคลายความรักใคร่ในสภาวะอันหนึ่งเกลียดสภาวะอันหนึ่งเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรจากรูปจากนามนั่นเองที่ชมพูเห็นจิตมันไปคว้าจิตขึ้นมา มันไม่หลุดพ้นนะมันปล่อยไม่ได้ถ้ามันเห็นความจริงจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะมันจะทิ้งเนี่ยเรียกมันเห็นไตรลักษณ์จิตแจ่มแจ้งนะมันทิ้งเลยมันทิ้งเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นอะไรจิตหลุดพ้นจากความถือมั่นในขันธ์นั่นเองจิตหลุดพ้นจากกิเลสที่ห่อหุ้มจิตที่เรียกว่าอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตจิตหลุดพ้นออกมาพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้เลยนะรู้ด้วยตัวเองนะของมันเคยยึดเคยถือไว้หนักๆ นะมันหลุดแล้วมันวางมันเห็นต่อหน้าต่อตามันวางจริงๆแล้วมันไปเห็นธรรมที่พ้นจากความเกิดความตายเนี่ยพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วก็จะรู้ธรรมะที่พ้นออกไปเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะรู้ธรรมะแห่งความหลุดพ้นรู้นิพพานนั่นเองแล้วก็รู้อีกนะว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้วความเกิดคืออะไรคือการที่ใจเราเข้าไปหยิบฉวยรูปนามนั่นเองใจที่เราไปหยิบฉวยจิตเนี่ยว้าปั๊บเข้ามาหยิบฉวยเข้ามานี่แหละคือความเกิดคือชาติแหละใจเข้ามาหยิบฉวยกายนี่ก็เกิดชาติใจหยิบฉวยจิตก็เกิดชาติพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติสิ้นแล้วไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการศึกษาธรรมะศึกษาจบแล้วศึกษาจบแล้วจบในศีลในจิตในปัญญาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานะเราพูดเล่นคล่องๆปากหรอกศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแจ่มแจ้งแล้วรู้หมดแล้วศีลเนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อสู้กิเลสหยาบๆเพื่อให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นเพียงพอพร้อมที่จะมาเรียนรู้จิตหรือทำจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยจิตจะสงบจากนิวรณ์จากกิเลสชั้นกลางนะพร้อมที่จะไปเจริญปัญญามันจะรู้ว่าจิตยังไงที่ข่มนิวรณ์ได้จิตยังไงข่มนิวรณ์ได้แล้วพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วยจิตที่ข่มนิวรณ์ได้คือจิตที่ทำสมถะจิตที่ข่มนิวรณ์แล้วพร้อมจะเจริญปัญญาคือจิตที่พร้อมต่อการทำวิปัสสนาไม่เหมือนกันพอถึงปัญญาสิกขาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนละกิเลสขั้นละเอียดคือความหลงผิดได้ละอวิชชาได้นั้นศีลจตสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยชำแหละกิเลสเป็นชั้นๆๆเข้ามานะจนกระทั่งจิตใจเราบริสุทธิ์หมดจดแล้วหมดงานต้องทำเรียกว่าเรียนจบเรียกว่าจบหลักสูตรนี่ว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงว่าเรียนจบหลักสูตรแล้วคนที่เรียนจบหลักสูตรเรียกว่าอาเสขบุคคลคือคนที่ไม่ต้องเรียนอีกแล้วคือพระอรหันต์นั่นเองพวกเราเป็นนักเรียนนะพวกเรายังเป็นนักเรียนพระโสดาบันนะเป็นนักเรียนจริงๆพระโสดาบันเป็นนักเรียนพวกเราเป็นคล้ายๆนักเรียนเตรียมอนุบาล นะยังไม่ถึงขั้นเป็นนักเรียนเพราะพระโสดาบันขึ้นไปนี่ถึงจะเรียกว่าเสขบุคคลเป็นนักเรียนพระอรหันต์เรียกอาเสขบุคคลไม่ต้องเรียนส่วนเราเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นปุถุชนที่ดีปุถุชนแปลว่าหนากิเลสหนานั่นแหละไม่ใช่อะไรหนานะกิเลสไม่ใช่สมองหนากะโหลกหนานะกิเลสหนาหมายถึงว่ากิเลสเนี่ยมีแรงมากลากจูงจิตใจเราไปลงนรกเราก็ยอมไปกับมันนะเอาความหอมหวานมาหลอกมาล่อเพราะฉะนั้นเราค่อยศึกษาไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วใจไม่ไปหยิบฉวยอะไรอีกแล้วมันพ้นทุกข์แล้วเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้าต่อตาพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำเนี่ยควรทำในอะไรในสังสารวัฏนี่เองพวกเราที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเรามีงานหลักของเรานะคือทำตัวให้พ้นสังสารวัฏให้ได้นะนี่คืองานหลักของเรานะไม่ใช่ล่อนเร่ไปในสังสารวัฏเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆนั่นงานไม่มีสิ้นสุดเลยกิจที่ควรทำก็คือการข้ามภพข้ามชาตินี่ได้ทำเสร็จแล้วทำหมดแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทำแล้วกายกับใจเราคืนให้ธรรมชาติคืนให้โลกเข้าไปละจิตใจจะมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานถาวรอยู่อย่างนั้นจะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วนๆนะเพราะว่าจิตใจไม่ถูกขยำขยี้จิตใจของเราถูกกู้ยี่ผู้ยำนะกู้ยี่ผู้ยำด้วยตัวเองนี่แหละ งั้นในพระไตรปิฎกนะสมัยก่อนหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกพอมาถึงเวลามีท่านใดท่านหนึ่งบรรลุพระอรหันต์นะโอ้ยอ่านแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนี้บ้างสะใจเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วก็จะบอกว่าท่านองค์นี้ก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระศาสนาท่านรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีมันเป็นธรรมะที่ท่านแสดงออกมาด้วยความห้าวหาญของท่านเลยนะว่าฉันเรียนจบแล้วนะงานฉันก็ทำเสร็จแล้วนะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นยังไงนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยท่านไม่ได้รักในความตายไม่ได้รีบร้อนที่จะตายเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เกลียดขันละขันก็ส่วนขันสิท่านไม่ได้ไปเกลียดมันแล้วเพราะงั้นท่านไม่รีบตายนะไม่ใช่ว่าสรรเสริญความตายท่านไม่ได้ปลื้มปิติที่จะอยู่เพราะขันนี้เป็นตัวทุกข์นะขันของพระอรหันต์ก็ทุกข์นะงั้นท่านไม่ได้ปลื้มกับขันเลยครูบาอาจารย์ในสมัยพุทธกาลอย่างพระมหากัสสปะอะไรนี่ท่านก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังบอกจิตใจพระอรหันต์เนี่ยเหมือนคนหนุ่มคนสาวที่อาบน้ำสะอาดนะรมน้ำอบน้ำหอมแต่งตัวสวยงามเสร็จแล้วเวลาจะออกจากบ้านก็คว้าหมาเน่ามาตัวกำลังเน่าเฟะเฟะเนี่ยคล้องคอไปใจของพระอรหันต์ที่อยู่กับขันเนี่ยจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะงั้นจะไม่ปราบรื้มในการมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้สรรเสริญความตายพระเจ้าบอกว่าท่านดำรงชีวิตอยู่เหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างรอรับรางวัลที่รออยู่ข้างหน้ายังไงก็มาเพราะว่าทำงานเรียบร้อยแล้วนายจ้างนี้ไม่ขี้โกงนะถ้าเจอนายจ้างยุคนี้รอไปแล้วมันหนีไปแล้ว นี่เราภาวนาถึงวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลได้รับค่าจ้างค่าจ้างของเราคืออะไรคืออนุปาทิเสสนิพานนิพานที่สิ้นจากขันขันนี่ตัวทุกข์นะวันหนึ่งโยนหมาเน่าทิ้งนั่นแหละโยนหมาเน่าทิ้งนิพานไม่ได้ศูนย์นะเข้าใจว่านิพานศูนย์นิพพานไม่ได้มีอยู่อย่างในสภาวะที่เราเข้าใจไม่ใช่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะโอ้เด็ดขาดภาวนาไปมีแต่ความสะใจมันมากนะหลวงพ่อภาวนานะไม่ได้รู้สึกลำบากรู้สึกมันน่าดูเลยตามรู้ตามดูทุกวันทุกวันนะแต่ตอนไหนดูแล้วเกิดกิเลสอยากบรรลุเร็วๆนะเอาละคราวนี้มั่วละชักจะมั่วละคราวนี้รู้สึกลำบากแล้วตอนบวชใหม่ๆนะก่อนบวชเวลาหลวงพ่อมนตรีหลวงพ่อมนตรีก็ให้กำลังใจหลวงพ่อชวนให้หลวงพ่อบวชบอกมาช่วยกันหน่อยศาสนาแย่แล้วนะมาช่วยกันหน่อยตอนเวลาท่านบวชนะท่านก็อธิษฐานเลยบุญบารมีที่หลวงพี่ทำแล้วนะกับที่ของคุณทำนะขอให้รวมกันนะให้คุณถึงนิพพานไวๆนะจะได้รีบมาสอนกันมาช่วยกันทำงานทิฏฐานมาให้แหมใจเราพึกเขิมนะพอบวชแล้วเอาใหญ่เลยหลวงพ่อมนตรีนี่ชอบเดินจงกรมแล้วก็เดินทั้งวันทั้งคืนเลยนะเดินเสียเตียเดี้ยงเลยเดินเสียขาถ่างเลยนะก็ เดินไปจนเหนื่อยบ่ายวันหนึ่งเดินอยู่ที่ระเบียงกุฏิมองไปนอกวัดนะเห็นภูเขาสามลูกนี่เรียงกันสวยใช่ช่องไฟมันได้พอดีเลยมองจากวัดที่หลวงพ่ออยู่ดูไปโอ้ยภูเขาไม่หนักฮะใจเรานี้หนักอึดเลยมันนึกขึ้นได้หลวงพ่อมนตรีก็เคยพูดประโมทการปฏิบัติง่ายนะมันง่ายนะเคยก่อนนั้นไปกราบหลวงปู่สุวัตหลวงพ่อปู่สุวัตก็บอกว่าการปฏิบัติมันง่ายนะง่ายแท้น้อนี่แต่เรามันโง่เองของง่ายๆเราไม่เห็นเองเรามองข้ามไปข้ามมานี่เฉลียวใจตรงนี้ขึ้นมาการปฏิบัติต้องง่ายแต่ทำไมเรายากลำบากเหลือเกินจิตใจของเรานะหมุนจี๋ๆติ้วจับเหนือจับใต้อะไรไม่ถูกแล้วมั่วไปหมดแล้วเครียดไปหมดแล้วทำผิดแน่นอนทำไมทำผิดนะพยายามไปเรียนแบบหลวงพ่อมนตรีท่านชอบเดินจะไปเดินตามท่านเอาละว่าทางใครทางมัน หลวงพ่อลากเก้าอี้มาเลยนะนั่งมันเลยไม่เดินแล้วจะนั่งก็เราถนัดนั่งนี่เนี่ยมีเคล็ดลับนะใครถนัดเดินก็เดินนะใครถนัดนั่งก็นั่งถ้าใครถนัดนอนก็นั่งนะนี่เป็นเคล็ดลับนะ ถ้าใครถนัดนอนแล้วนอนมันจะนอนในโรงเลยนะนั่งก็นั่งดูคราวนี้นั่งดูไปเรื่อยวันไหนใจเร่าร้อนเกิดกุกกุจจะที่เรียกว่ากุกกุจจะยังไม่ได้ทียังไม่ได้ทีไม่จบสักทีทำไงจะได้จะดิ้นเกิดการดิ้นรนรู้ทันความดิ้นรนนะก็เลิกดิ้นไปรู้ทันมันไปเรื่อยมีแต่เรื่องรู้ทันทั้งนั้นเลยการปฏิบัติดูไปมันเหมือนเรากินข้าวนะกินข้าวไปเรื่อยๆถึงเวลาอิ่มเขาอิ่มของเขาเองไม่ต้องไปทำสำออยกินไปร้องไห้ไปเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะอิ่มนั่นประสาทแล้วนะหรือรีบอัดเข้าไปใหญ่จะให้อิ่มมันไม่อิ่มแล้วมันจุกเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนนั่นต้องดูตัวเองนะแค่ไหนพอเหมาะพอควรทางใครทางมันดูตัวเองหลวงพ่อชาก็สอนอย่างนี้มีพระไปถามท่านว่าควรจะฉันอาหารแค่ไหนควรจะนอนแค่ไหนท่านบอกไปดูตัวเองว่าทำแค่ไหนแล้วพอเหมาะพอควรคือสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละเพราะตัวสำคัญคือความมีสติต่างหากไม่ใช่ฟอร์มของการปฏิบัติไม่ใช่ต้องวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้นะตัวสำคัญคือความมีสติมีสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงของกายของใจจะพ้นไม่พ้นอยู่พวกนี้ไม่ใช่อยู่ที่ท่าทางนะไม่ใช่เดินสวยเดินต้องยกเท้าแบบนั้นแบบนี้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำนวนใครก็ไม่รู้บอกพวกโยธวาทิตจะบรรลุก่อนเพราะมันเดินสวยนะหรือว่าภาวนาก็โมเมเอาเองนะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์แทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะก็พยายามไม่ดูพยายามไม่ฟังพยายามไม่คิดนะปฏิบัติจะไม่รับรู้การกระทบอารมณ์นะถ้าการหลีกหนีการกระทบอารมณ์แล้วบรรลุทำง่ายเนี่ยคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราคนหูหนวกก็บรรลุก่อนเราเพราะว่ามันไม่มีอายตนะไปสองอันละถ้าเป็นโรคเรื้อนด้วยยิ่งดีใหญ่นะไม่รับรู้ทางกายไม่รู้มีดบาดยังไม่เจ็บเลยงั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามันมาทำงานกิเลสนี่แหละไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญญาก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะงั้นลืมตาขึ้นมาดูโลกนะออกมาเรียนรู้ความจริงของโลกตามองเห็นแล้วใจของเรากระเพื่อมขึ้นมายินดียินร้ายมาเรามารู้ทันที่ใจเรานี้เปิดหูขึ้นมาฟังเสียงไม่ใช่หนีการฟังนะหูได้ยินเสียงแล้วใจมันกระเพื่อมหวั่นไหวยินดียินร้ายรู้ที่ใจนี่ใจของเราไปคิดเกิดหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดกุศลอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมารู้ทันออกมาในที่สุดเราจะเห็นเลยทั้งยินดีทั้งยินร้ายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะล้วนแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นปัญญามันจะเกิดตรงที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นก็ผ่านไปปัญญาความรู้ของพระโสดาบันแค่นี้เองนะได้เยอะกว่านี้เราเรียนจนเฟือนะเรียนเฟือเหมือนกินอาหารเยอะจนท้องอืดฟังธรรมะมากจนกระทั่งเฟือจับต้นชนปลายไม่ได้จริงๆธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งไม่ต้องการเยอะนะต้องการนิดเดียวนี่ธรรมะมีมากเพราะคนมีมากมีหลายชนิดเทศจนป่านนี้แล้วใครจะถามอะไรสองคนนี้ไม่ต้องถามสองคนนี้ผ่านไปโอเค
ตอนนี้เขก็ตามรู้ดูไปอะค่ะหลวงพ่อแล้วพอบางครั้งเราเห็นกิเลสมากๆแล้วมันก็ยังไม่พ้นมันเหมือนว่าเราก็อยากที่จะไม่อยากมีเป็นอย่างนั้นอยู่อะค่ะ
นี่แหละเป็นกิเลสอีกตัวไงชื่อกุกุจจะกุกุจจะเนี่ยเป็นหมัดเด็ดของกิเลสนะเอาไว้ชกคนดีไม่ชอบชั่วอยากดี
ใช่แล้วมันจะซ้อนกันขึ้นมาเองมันจะเกิดความไม่สบายใจมาอีกตัวมาอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ารู้ทันมันก็รู้ทันอ่ะก็รู้ทันไปแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็เป็น
ถ้ารู้ไม่ทันมันก็รู้ไม่ทัน
ใช่
เพราะเมื่อกี้บอกหลวงพ่อว่าถ้ารู้ทันก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็คือรู้ไม่ทันไม่ต้องเสียอกเสียใจรู้ไม่ทันแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวรู้เอาใหม
่แต่โดยส่วนใหญ่ก็มีความสุขเบาสบาย
สังเกตไหมจิตในขณะนี้มีโมหะรู้ออกไหม
ตั้งแต่มาเลยค่ะ
จิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะนะให้รู้อย่างที่เป็นไม่ต้องแก้ทำไมหลวงพ่อว่าไม่ต้องแก้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าสอนดูก่อนที่สูตรทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะรู้ว่ามีโมหะหมายความว่าไงมีนัยยะหลายอย่าง อันแรกรู้ว่าขณะนี้มีโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างที่สองรู้ความจริงของโมหะว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่ามีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ใช่รู้แต่ว่ามีโมหะมาแต่รู้ความจริงของโมหะด้วยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเนี่ยรู้ว่าราคะมาแล้วรู้ความจริงของราคะด้วยว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเมื่อไหร่เห็นรูปเห็นนามนะเห็นกิเลสมากิเลสไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์หลายคนคิดว่ารู้รูปนามก็เป็นวิปัสสนาแล้วไม่เป็นนะอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยคือรูปนามแต่ต้องเห็นเป็นไตรลักษณ์อารมณ์ของสมถะไม่เลือกเลยอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์ทั้งหมดมันมี3ชนิดคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอารมณ์รูปนามคือกายกับใจนี้กับนิพพานอารมณ์ทั้งหมดเนี้ยเอาไปทำสมถะได้เช่นเราพุทโธพุทโธไปหรือเราคิดพิจารณากายไปเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องราวที่เรายังเจือด้วยความคิดอันที่สองเราเพ่งอยู่ที่รูปเพ่งอยู่ที่นามเป็นสมถะเช่นเราดูท้องพองยุบแล้วเราเพ่งใส่ท้องไว้นะมันก็คือการเพ่งกสิณนั่นเองเพ่งธาตุดินนั่นเองเราไปเพ่งท้องไว้ก็คือการเพ่งก็คือสมถะหรือเราไปดูจิตดูใจแล้วไปเพ่งใส่ความว่างไว้ก็เป็นสมถะนี่เพ่งนามธรรมเพ่งความว่างส่วนนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอริยะพระอริยะเวลาจะพักผ่อนก็เข้าพระสมาบัติเข้าผลสมาบัติพักผ่อนอยู่กับนิพพานแต่จะอยู่ได้ชำนิชำนาญไหมก็คือได้พิจารณาถึงนิพพานบ่อยไหมอย่างพระโสดาสกิทาคาอะไรนี่เพิ่งเห็นนิพพานได้นิดๆหน่อยๆเห็นว่าสองแวบสามแวบเองยังไม่แม่นถ้าเห็นบ่อยๆแล้วแม่นก็อยู่ง่ายขึ้นงั้นอารมณ์ของสมถะนะไม่เลือกเลยอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แต่อารมณ์ของวิปัสสนาเลือกนะเฉพาะอารมณ์รูปนามไม่เอานิพพานมาทำวิปัสสนาไม่เอาสมมติบัญญัติคือเรื่องที่คิดมาทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่างเราดูจิตดูใจของเราหลายคนมาบอกหลวงพ่อว่ารู้ทันความคิดคิดเรื่องอะไรหนูรู้หมดเลยค่ะนี่ทำวิปัสสนาละไม่ใช่นะไม่ใช่วิปัสสนาถ้ายังรู้เรื่องที่คิดอยู่เรียกว่ารู้บัญญัติแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังแอบไปคิดอยู่อันนี้เรียกว่ารู้เป็นวิปัสสนารู้ทันจิตว่าจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตคิดเนี่ยเป็นวิปัสสนานะรู้เรื่องราวที่จิตคิดเนี่ยเป็นสมถะอย่างมากที่สุดเป็นสมถะหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านไปเลยค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนธรรมะจริงๆแล้วถ้าฝึกฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆสติเกิดนะสติจะเกิดคนที่ฟังหลวงพ่อ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเลยนะหรือฟังซีดีฟังใหม่เรื่อยๆสติมันจะเกิดอัตโนมัติขึ้นนะเพราะหลวงพ่อพูดแต่สภาวะล้วนๆเลยธรรมะที่หลวงพ่อพูดนี่พูดแบบเทกระเป๋าพูดกันนะพูดจากใจเลยนะถ่ายทอดกันด้วยจิตด้วยใจเลยถ้าเราใจของเราไม่ดื้อไม่ด้านเกินไปไม่อวดดีเกินไปฟังไปเรื่อยๆฟังไปสบายๆถึงวันนึงก็เข้าใจธรรมะมันเข้าไม่ถึงใจเราสักทีเพราะเรามัวแต่คิดหรือเราปิดกั้นธรรมะไม่ให้เข้ามาสู่ใจเราเองเราตามรู้ใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นธรรมะนะธรรมะแสดงตัวอยู่ที่จิตใจเรานี่เองทั้งกุศลและอกุศลมันเกิดที่จิตใจนี่เองงั้นอยากรู้ธรรมะก็ตามรู้อยู่ที่จิตที่ใจเนี้ยลัดสั้นมากเลยเดี๋ยวก็เห็นเลยกุศลเกิดกุศลก็ดับไปอกุศลเกิดอกุศลก็ดับไปกุศลก็เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลก็เรียกอกุศลธรรมธรรมะก็อยู่ตรงนี้หลวงพ่อเทียนไม่หลวงพ่อไม่ได้เรียนจากท่านหรอกแต่ว่าเคยเห็นท่านเคยเข้าไปวัดท่านสองครั้งไปดูท่านสอนหลวงพ่อชอบไปจารกรรมเขานะสำนักต่างๆนะชอบเข้าไปเรียนอย่างเขาไปดูขอไปดูตัวอาจารย์อะว่าอาจารย์ภาวนายังไงหลวงพ่อเทียนสอนโยมนะเต็มศาลาเลยคนนั้นสอนให้โยมขยับมือหลวงพ่อเทียนขยับไปตื่นเจิดจ้าเลยนะตื่นสบายรู้ลูกศิษย์เพ่งเอาไม่ก็คิดเอา ขยับเหมือนอาจารย์เปรียบเลยแต่จิตไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้หรอกจิตไม่ได้มีสติจริงหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ที่เก่งนะเก่งหลวงพ่อเทียนสอนธรรมะเด็ดๆแม่นึงหลวงพ่อชอบมากเลยท่านบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยจิตวันนี้คิดไปแล้วรู้สึกไหมจิตมันหนีไปคิดแล้วท่านสอนต่อบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดพระกุศลอกุศลสุขทุกข์นะดีชั่วอะไรทั้งหลายกระทั่งมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตนะไม่ได้ไปเกิดที่ลมหายใจนะแต่ว่าบางคนดูเข้ามาที่จิตที่ใจเลยไม่ได้ไม่มีกำลังพอเข้าไปดูกายก่อนกายเป็นบ้านของจิตเราหาเจ้าของบ้านยังไม่เจอเราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านเขาดูอยู่ที่กายเนี่ยงั้นกรรมฐานเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตใจของเรานี้จนเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราดูง่ายมากนะแค่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วสติเกิดจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยนะเพราะว่าเป็นของง่ายพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนศาสนาอื่นก็เห็นได้ท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะงั้นละสักกายทิฏฐิไม่ได้มันยังเหลือว่าจิตเป็นเราอยู่ท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับนี่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากเรามีหน้าที่ฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นนะเพื่อจะได้รู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดดับในจิตใจได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นพวกเราหลายคนปฏิบัติกลับข้างเราพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเพื่อสติที่ช้าๆจะได้ทันอารมณ์นั้นหน่วงไม่สำเร็จนะอย่างสมมติเราเดินก้าวหนึ่งห้านาทีจิตแอบทำงานไปเป็นร้อยครั้งละเห็นไหมมันไม่หยุดช้ากับเรานะหน้าที่เราฝึกสติของเรานี่แหละให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนทันสภาวะนะไม่ใช่หน่วงสภาวะเพื่อให้สติช้าๆไปทันมันต้องค่อยๆตามรู้ตามดูนะสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งร่างกายขยับปั๊บสติรู้นะจิตใจเคลื่อนไหวปั๊บสติรู้เองเลยนะนอนหลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยนะอย่าว่าแต่ตื่นเลยรู้แล้วก็มีปัญญาใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไปก็มีปัญญาขึ้นมาร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันถึงต้องเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นนะมันทนไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวถ้ามันเคลื่อนไหวไม่ได้มันทุกข์ตายเลยจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยดูของจริงลงไปจิตใจเป็นอนัตตาด้วยบังคับไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้นี่ดูอย่างนี้นะดูไปด้วยฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะหลวงพ่อมีซีดีให้ฟังหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันแหละแต่ฟังแต่ละวันความรู้ความเข้าใจของเราต่างหากที่ไม่เหมือนกันงั้นฟังสิ่งที่หลวงพ่อเทศนะได้ซีดีไปสักแผ่นหนึ่งนะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วหัดสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆฟังไปแล้วก็สังเกตใจฟังรู้เรื่องขึ้นมาก็ดีใจฟังไม่รู้เรื่องงงรู้ว่างงรู้ว่างงก็ใช้ได้ละสังเกตไปเรื่อยในสุดก็เข้าใจคำว่าเข้าใจก็คือคำว่าปัญญานั่นเองสติเป็นตัวระลึกรู้ปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไหลมาไหลไปนี่คือปัญญาคือตัวเข้าใจพอเข้าใจแล้ววิมุตติจะเกิดขึ้นคือการปล่อยวางจะเกิดขึ้นพอวิมุตติเกิดแล้ววิมุตติญาณทัศนะจะเกิดขึ้นเข้าใจถึงความหลุดพ้นแจ่มแจ้งในกองขันธ์แจ่มแจ้งในนิพพานธรรมะมีเหตุมีผลนะไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วขาดสติเคลิ้มวูบหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกบรรลุแล้วตอนนี้วูบมาได้3ครั้งแล้วเป็นพระอนาคานั้นคาราคาสังนะไม่ใช่พระอนาคาขาดสติเป็นพระอนาคาไม่ได้ต้องมีสติมากมากเบอร์83สังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกแล้วใช่ไหมฟังแล้วใจไหลแวบนะเบอร์83หลวงพ่อให้การบ้านนิดนึงคุณยังติดการบังคับตัวเองอยู่ไปดูตรงนี้นะยังติดการบังคับตัวเองไว้ไปดูไว้แม่ชีลักษพรจิตมีโมหะนะอ้าวแมว มัวไปดูแม่ชีรักษพรลืมตัวเองจิตส่งออกนอกทางตาเมื่อวันที่นั่งกับแมวก็ส่งเหมือนกันส่งไปหาแมวนะคุณเบอร์83หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดให้รู้ว่าใจเราไปคิดไม่ห้ามนะไม่ได้ฝึกห้ามเอียงเป็นไงฮะให้รู้ว่ามันนิ่งนิ่งนี้อย่างของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่นิ่งของจริงนิ่งนี้เป็นนิ่งที่คู่กับความไม่นิ่งว่างอันนี้คู่กับความไม่ว่างยังเป็นของคู่อยู่ไม่ใช่ของจริงอะไรที่เป็นของคู่ไม่ใช่ของจริงของจริงเป็นหนึ่งคุณอภิชาติเป็นไงฟังนานชักง่วงแล้วมีโมหะแทรกเมื่อ83ไปดูเขาเมื่อกี้เนี้ยลืมตัวเองนึกออกไหมเนี่ยหลงไปดูนะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าออกนอกคุณอภิชาติหนีไปคิดแล้วทราบไหมดีขึ้นแล้วตอนที่กลับจากเมืองจีนดูร่อแร่เลยค่อยดีขึ้นละอ้าวเอ๋เป็นไงบ้างตับถูกอ้าวคุณยายอ่ะยายรีบหลบใหญ่เป็นไงดีที่รู้มันคิดรู้ว่ามันคิดนะมันไหลรู้ว่ามันไหลนายนิดเป็นไงยังทำอยู่มีโมหะด้วยดูออกไหมข้างหลังนะไม่รู้ชื่อด้วยไม่รู้เบอร์ด้วยเรียกไม่ถูก เบอร์30กำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ตอนที่หลวงพ่อถามเนี่ยรู้สึกไหมใจเรากำลังจ่อเข้าไปที่ป้ายนะใจเราไหลไปที่ป้ายให้รู้อย่างเงี้ยรู้ทันรู้ลงปัจจุบันนะแอบไปคิดแล้วเบอร์30ทราบไหมใจไหลไปนะให้รู้ทันนะคนนี้ฉลาดนะหลวงพ่อบอกไม่รู้ชื่อไม่รู้ป้ายนะรีบเอาป้ายมาติดตอนนี้ไล่ทีละคนไม่ทันแล้วนะเยอะเกินหลวงพ่อก็จนปัญญาไม่รู้จะช่วยยังไงนะช่วยตัวเองให้เยอะๆฟังซีดีไว้วันนี้แค่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องคุยกับพระหน่อยขอเวลา